auhin viimase koha eest. Jooksmine või tegelikult üldse spordi tegemine pole iialgi olnud mu tugev külg. 2-aastaselt oli mul mingi kummaliste sümptomitega peavereringe haigus. Arst oli emale ütelnud, et tegemist oli epileptiliste hoogudega. Haigus ei kordunud hiljem kunagi, aga mul tuli kuni 18-aastaseks saamiseni iga päev rohtu võtta ning korra aastas tervise kontrollis käia. Minu jaoks oli asja positiivne pool selles, et sain kehalise kasvatuse tundideks vabastava arsti tõendi. Paljusid asju ei lubatud mul üldse teha ning teistes harjutustes pidin olema ettevaatlikum. Ka hindeid mulle ei pandud. Mul oli kehaline kasvatus tunnistuse peal arvestatud. Mina muidugi kasutasin seda eesõigust täiega ära. Näiteks, kui pidime jooksma ümber kooli ja enda ees palli põrgatama, jäin mina kõrvale. Arst keelas mul pallimängudes osalemise, teatasin ma enese kindlalt. Ja vaatasin teiste pingutusi mõnuga kõrvalt pealt. Aegajalt üritas õpetajaga vastu vaielda, aga mina olin kõvakivi. Arsti luba ja kõik. Seetõttu oli loogiline, et kõigil spordivõistlustel ja normitäitmistes olin ma enamasti viimane. Ka suvistes lastelaagrites või ühisüritustel olin ma viimane, keda rahvaste palli meeskonda valiti ning esimene, kes välja langes. Hiljem hakkasin juba teadlikult tegema nii, et ruttu välja saaks. Nii oli hea ja mugav teistele pingi pealt kaasa elada. Kui olin teises klassis, toimus meie kooli metsajooksupäev. Ma ei mäleta, mis distantsi me jooksime, aga kõik pidid selle läbi tegema. Mina lõpetasin nagu alati oma klassi viimasena. Järgmisel päeval ootas mind koolis üllatus. Meie klassijuhataja oli mulle teinud lohutusauhinna diplomi viimase koha puhul. Ta oli hea südamlik inimene, kellel oma peret ei olnud ja kes seetõttu hoolitses meie eest emaliku armastusega. Ma polnud iialgi spordivõistlustel midagi saanud, ammugi veel viimase koha eest. Mul on siia maani meeles, et diplomi peal oli ilus ise joonistatud lõvipilt ja alla oli kirjutatud mingi südamlik soov. See anti mulle kätte terve klassi ees, kohe võitjate järel. Häbistamise asemel kasutas õpetaja võimalust, et mind julgustada. Tol hetkel oli see lihtsalt ilus üllatus. Tagantjärgi mõteldes olen imetlenud oma õpetaja tähelepanelikust ja tarkust. Ta teadis, et kellelegi ei meeldi kaotada. Kogenud pedagoogina mõistis ta sedagi, et ebaõiglaselt antud tunnustus teeks teised kadedaks. See diplom ei olnud suur asi ja mu kaaslased ei saanudki selle väärtusest aru. Minu jaoks tähendas see palju. Mõistsin, et õpetaja armastas ja hindas mind ka siis, kui ma mõne asjaga, näiteks jooksmisega, hakkama ei saa. Läbikukkumistunde ja süümepiinade asemel sain eluks ajaks kaasa teadmise, et mu väärtus inimesena ei sõltu ainult minu tulemustest. Vene keele õpetaja elutarkus. Oli 1994. aasta sügis ja mina alustasin keskkooli lõpuklassi. Eesti oli juba 3 aastat iseseisev riik. Suurim majanduskriis oli möödas ning hakkasime vaikselt ülespoole ronima. Koolides oli vene keel endiselt õppeprogrammi kohustuslik aine, aga meie motivatsioon seda õppida oli nullilähedane. 3 keskkooli aasta jooksul vahetus meie vene keel õpetaja mitu korda. Üks jäi haigeks, teine läks lapsehoolduspuhkusele, 3. läks koolist ära teisele tööle. Meil oli muidugi ainult hea meel, kui õpetajad pole jäävad tunnid ära. Viimaks tuli üks noor õpetaja, kes jäi meiega kuni lõpuni. Ta suutis meid motiveerida tundides käima ning jagas üsna lihtsalt häid hindeid. See oli ju positiivne, kui üks viis jälle lõputunnistusele juurde tekkis ning keskmine hinne selle võrra tõusis. Kui palju me tegelikult õppisime, see oli ise asi. Algklassides käies olid paljudel meist olnud salmikud, väikesed huvitava kujundusega märkmikud, mis käisid sõprade käes ringi, ennad sinna midagi kirjutaksid või joonistaksid. Keskkooli lõpuklassi jõudes hakkasid mitmed meist uuesti salmikuid pidama. Teadsime, et varsti tuleb laiali minek. Jäägu siis kirja pandud sõnumid ja head soovid klassikaaslastelt üksteisele mälestuseks. Mina andsin oma salmiku ühel päeval ka vene keele õpetajale. Ta kirjutas sinna huvitava mõttetera. Parem on olla üksi, kui ükskõik kellega koos. Parem on olla vait, kui ükskõik mida rääkida. Juba tollal olin selle lausega väga nõus. Pigem olin üksi koos hea raamatuga, kui näiteks rumalat juttu ajavas piduse peaga seltskonnas. Hiljem olen seda lauset tihti ka teistele tsiteerinud, eriti ühes omapärases kontekstis. Bosnia inimesed on otsekohese suhtlemisviisiga. Nende üks põhiline ja pidevalt korduv jututeema on vestluskaaslase perekonna seis. Kas sul poissi või tüdrukut on? Oi, ei ole. Tead, mul on see vaba sugulane. Algul kartsin, et mind pannaksegi sunniviisiliselt kellegagi paari. Mina ju nende kombeid ei tunne. Kui poisi vanaema ütleb, et nüüd olete paar, kas sealses kultuuris see tähendab, et olemegi? Pärast nägin, et niimoodi need asjad muidugi ei käi. Ma saan ikka ise otsustada, kellega ma koos olen. Aastatega õppisin ka tüütutest kosjasobitajatest kiiresti vabanema. Tüdrukutele on seal suur ühiskonna surve noorelt abielluda ning enne 30. eluaastat ka esimene laps muretseda. Mina jõudsin Bosniasse 23-aastaselt ja lahkusin, kui olin 40. Hoolimata kõigi mu sõprade püüetest jäin lõpuni üksikuks. Kui mu kohalikud sõbrad ei mõistnud, miks mul nii kõrged standardid peavad olema, siis vastasin vene keele õpetaja elutarkusega. Parem on olla üksi, kui ükskõik kellega koos. Selle peale kiideti mind, et ma olevat tark tüdruk. Jaa, ei, see on tõsi küll. Meie ümber on nii palju õnnetuid abielusid. Kui ma saaks uuesti alustada, tead ma jääks ka üksikuks. See elutõde kehtib tegelikult paljudes olukordades. Eestlastel on palju vanasõnu, mis rõhutavad, et parem on vaikida, kui mõtetult lobiseda. Individualistlike põhjamaalastena oskame hinnata ka üksi olemist ning iseseisvalt elus hakkama saamist. Parem on olla vait, kui ükskõik mida rääkida. Parem on olla üksi, kui ükskõik kellega koos. Pane auto liikuma, siis keera rattaid. Oli 1996 aasta sügis. Mina olin autokoolis ning tegin õpetajaga platsi sõitu. Harjutasime tüütud paraleelparkimist ehk boksi sõitmist, nagu seda kõnekeeles kutsutakse. See on üks raskematest manöövritest. Algajatel läheb palju aega, et auto täpselt õigesti äärekivi kõrvale parkitud saada. Algul keerad rooli ühtepidi nii kaugele kui saad, siis hoiad otse ja seejärel krutid lõpuni vastupidisesse suunda. Samal ajal jälgid maas olevaid koonuseid või taha posti otsa pandud plekkpurki, et aru saada, kas peab hakkama rooli vastupidi keerama või on veel vara. Olin üsna vilets õpilane ning kõik asjad võtsid kaua aega. Erinevaid parkimisvõtteid olime ka juba mitu korda harjutanud. Tol päeval tegime alguses teisi asju, seejärel läksime boksi parkimise stardiasendisse. Jõudsime õige koha peale. Jäime seisma, ma panin tagurpidi käigu sisse ja hakkasin ruttu rooli keerama. Kuidagi raskelt läks seekord, üsna väsitav oli. Sõiduautoks oli vana Žiguli, rooli võimendist polnud keegi sel ajal veel kuulnudki. Õpetaja jälgis natuke vaikselt mu tegevust. Sa pane kõigepealt auto liikuma, ütles ta lõpuks. Siis muuda rataste asendit. Praegu sa lihtsalt kulutad rehve, nühkides neid mööda asfalti. Proovisin. Ja tõesti, kohe läks rooli keeramine palju lihtsamaks. Kuulsin oma sõidutundide ajal tema suust palju erinevaid õpetusi, aga just see lause jäi eluks ajaks meelde. Hiljem olen leidnud, et see sõiduõpetaja nõuanne sobis ka teistesse olukordadesse. Tüüpiliseks näiteks on Jumala usaldamine oma eluplaanide tegemisel. Meie tahaksime, et kõik detailid on täpselt paigas, siis vaatame, kas kuuletume või mitte. Enamasti on Jumala juhtimine sammu kaupa käiv protsess. Auto tuleb kõigepealt liikuma panna. Peame ära tegema need sammud, mida juba teame. Järgmised juhtnöörid tulevad vähehaaval õigel ajal protsessi käigus. Sama mõtet on väljendatud ka teiste sõnadega. Laeva kurssi on lihtsam muuta, kui ta on juba kai äärest lahti seotud ja liigub. Tõsi, selline asjade kulg tundub hirmutavam. Liikuva auto kursi muutmine nõuab rohkem tähelepanu, sest takistused lähenevad kiiremini. Kui aga jäämegi laevaga kai äärde või seisva auto rooli kruttima, ei anna see tegelikult mingeid tulemusi. Kulutame lihtsalt asjatult oma energiat ja muretseme paljude asjade pärast, aga sihtpunkt jääb endiselt kätte saamatuks. Liikuma hakkamine nõuab julgust, ent viib meid lõpuks eesmärgile. Need on juba uusaagi võsukesed. Oli 1990 aasta mai. Igal kevadel toimus Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu noorte suur üritus Piiblipäevad. Nende traditsioon läks tagasi juba 1978. aastasse. 2018. aastal tähistasime selle ürituse 40. juubeli sünnipäeva. Stagna ajal olid avalikud kristlikud noorte üritused väljaspool kirikuruume keelatud. Kõik varasemad piiblipäevad olid toimunud Tallinnas Oleviste kirikus. 1990. aasta oli ajalooline. Piiblipäevad korraldati esimest korda pealinna asemel Haapsalus. Keila koguduse noorte pundis oli tolla ajal kaks poissi ja 6-7 tüdrukut, kõik parajad teismelised, 13-17 aastased. Läksime suure põnevusega Haapsallu ja jäime ürituse esimese päevaga väga rahule. Jõudis kätte öömajadesse jagunemise aeg. Registreerimisvormis pakuti valikut, kas olla tasulises hostelis või jääda tasuta kohale. Meie muidugi valisime viimase. Hostelis ööbijad olid juba lahkunud. Meie kamp seisis tänaval, teadmata, mis edasi saab või kuhu meid pannakse. Korraga jalutas meist mööda tollane Ridala koguduse pastor Aare Tamm. Ta vaatas meil uurivalt otsa. Oi, näe, siin kambas on ju puusaagi võsukesi. Kas teil öömaja juba on? Ütlesime, et veel ei ole. Aare pani kogu meie seltskonna seal samas auto peale ja viis kusagile mere äärde ühe vanapaari juurde. Tol ajal polnud veel ei mobiiltelefone ega muid tänapäevaseid sidevahendeid. Vastuvõtjatel polnud me tulekust õrna aimugi. Nad ilmselt nautisid rahulikku kodust õhtut. Korraga sadas pastor nende uksest sisse koos 8 võõra teismelisega. Aare palus vanapaaril lapsed ööseks magama panna ja hommikul neile pajatäis putru keeta. Järgmisel päeval ta tuli meile järgi ning viis üritusele tagasi. Ma siia maani ei tea, kes me võõrustajad olid. Me ei taibanud isegi nende nimesid küsima. Jään aga elu lõpuni nii neile kui ka Aare Tammele tänulikuks selle eest, et ei pidanud tolloööl tänaval magama. Muidugi poleks meid päris tänavale jäetud. Oli ju veel teisigi ootajaid, kes ei teadnud, kus nad öö veedavad. Siiski, minul oli juba päris kõhe. Väljas hakkas pimedaks minema ning oli üsna jahe. Kui Aare meid auto peale pakkis, tundsin kohe sellist kergendust, et ei oskagi seda sõnades kirjeldada. Hiljem on see lugu mul alati meelde tulnud, kui pean ise ootamatult külalisi vastu võtma, keegi hoolitseb minu eest erakordselt hästi või mul on võimalus üllatava heateoga rõõmustada kedagi teist. Me ei pruugi ise näha oma töövilju. Aare ja see Haapsalu vanapaar ei näinud samuti tol hetkel, kui sügava mälestuse nende heategu mulle tekitas. Loodan, et aitäh ikka ütlesime. Ent see, mis nad tegid, julgustab mind nüüd aitama teisi. Valguse erinevad ülesanded. Olin siis vist 14-aastane. Minu ema juhatas Keila koguduses pühapäevakooli suuremate tüdrukute gruppi. Tol pühapäeval ei saanud ema millegi pärast tulla ja ta palus, et ma räägiksin ise tüdrukutele midagi. Mäletan, et valisin tunni teemaks Jeesus maailma valgus. Joonistasin küünla. Koos hakkasime leegi ümber kiirtena kirja panema kõiki valguse erinevaid funktsioone. Seejärel rääkisime, kuidas Jeesus täidab neid ülesandeid meie vaimses elus. Ta juhatab, võtab hirmu ära, annab elu ja nii edasi. Olin muidugi väga närvis. See oli ikkagi esimene kord niimoodi tundi läbi viia ja kuulajad olid minust ainult mõne aasta nooremad. Tegelikult õnnestus päris hästi. Teistele meeldis ning ise jäin ka rahule. Hiljem olin mitu aastat Keila koguduse noorte juht. korraldasime selle sama tüdrukute kambaga palju huvitavaid ühisüritusi. Selle töökäigus õpitu tuli mulle kasuks hiljem ka Bosnias, kui seal laste ja noortega tegelesime. Maailma valguse teema sai järgnevatel aastatel minu jaoks väga oluliseks. Tundsin Bosnias olles sageli, et inimeste vajadused on suured, olukord lootusetu ja meie ressursid piiratud. Kas meist on tegelikult üldse kasu ka? Pidevalt pöördusin tagasi juba vanaisalt päritud tõdemuse juurde, et väike valgus võib tormisel ööl päästa kellegi elu. Nii jätkasin oma tööd, leides, et minu elu moto ongi olla väike valgus pimedas paigas, särades mitte enese jõust, vaid Jumala abiga, jagades teistele Jeesuse armastust. Oluliseks sai ka tõdemus, et taskulamp põleb patareidega, aga ühel hetkel saab nende energia otsa. Kui ma üritan oma jõust olla tubli, hea ja armastav, põlen õige pea tühjaks. Vooluvõrgus oleval elektripirnil ei ole eneses üldse mingit energiat. Kui pirni kontaktid on õigesti ühendatud, edastab ta ruumisolijatele juhtmetest tulevat valgust. Sarnase analoogiaga on kristlane, kelle kontakt Jumalaga on puhas ning kes laseb Jumalal kasutada oma elu teiste õnnistuseks. Hiljem kuulsin ühe Kesk-Aasias töötanud vaimuliku töötegijat tunnistust. Iga ühele meist on antud kätte üks eluküünal. Ma põletan oma küünla pigem ära seal, kus on pilkane pimedus, kui seal, kus on valguse üleküllastus. Teiste sõnadega, mida pimedam ja raskem on olukord meie ümber, seda rohkem on vaja väikest valgust pimedas paigas. See aitas mul Bosnias kaua vastu pidada ning on heaks meenutuseks ka tagasi Eestis olles. Iga ilmaga ustavalt omal kohal. Pühapäeva hommikul kirikus käimine oli üks kindel osa meie pereelust. Isa oli kaua aega Keila baptisti koguduse pastor ja sealne palvemaja oli kui meie teine kodu. Vanemad tädid räägivad siiamaani pisarsilmil, kuidas ma 2-aastasena enne teenistuse algust pingiridade vahel ringi käisin. Pistsin igale istujale 2 kätt pihku ja ütlesin tere. R-tähte ma siis ju veel ei osanud. Õppisin seal memmekeste seas rääkima, proovisin mitmeid erinevaid töövorme ning sain oma usuelule tugeva vundamendi alla. Just Keila koguduses tegin oma esimesed katsed kõnepidamises, ürituste organiseerimises ning rahvusvaheliste külalistega suhtlemises. See kogemuste pagas oli mu edasise elu erinevates ülesannetes väga kasulik. Mina käisin koos isaga alati ka nädala sisestel palvekoosolekutel. Nendel osales enamasti väiksem grupp inimesi, põhiliselt ustavad pensionärid. Loogiline ka, sest töölkäijad kiirustasid peale pikka päeva koju pere juurde. Meie käisime enamasti rongiga ning jõudsime alati varakohale. Tavaliselt oli esimene kohalik saabuja onu Annert. Ta eesnimi oli vist Johannes, aga me kutsusime teda millegi pärast perekonna nime järgi. Tol ajal oli ta juba üle 90 aasta vana. Onu Annert tuli alati rahuliku naeratava näoga, pani mantli nagisse ning istus oma kindlasse kohta. Eest teisi ritta, kantslist vaadates vasakule poole. Siis otsis ta välja pingikülge kinnitatud suured kõrvaklapid, ühendas juhtme otsikusse ja pani klapid pähe. Tehnika oli tol ajal vana ja vilets. Sageli kuulsime ta läheduses olles, kuidas kõrvaklapid vilistasid või sahistasid. Onu Annertit see ei häirinud. Ta istus ustavalt oma pingil, julgustav ja naeratav nägu ees. Kui palju ta toimuvast üldse kuulis, seda teadis ainult tema ise. See, et ta alati kohale tuli, oli noorematele julgustuseks ja eeskujuks. Ühel talve õhtul tulime isaga jälle rongi pealt ja hakkasime palvemaja poole minema. Tee oli väga libe. Peaaegu kõik kukkusid. Raute ülekäigu koht oli muust pinnasest kõrgem. Sealt alla tulles sai isegi saabastel päris pikalt liugu lasta. Korraga tuhises onu Annert meist jalgratta peal mööda. Ma ei suutnud ära imestada, kuidas ta püsti püsis. Palvemajas läksin tema käest küsima, kuidas ta julges sellise tee peal rattaga tulla. Jala poleks üldse kohale jõudnud, vastas onu Annert talle omase naeratusega. rattaga saab ikka natuke kiiremini. See jäi mulle eluks ajaks meelde. Edaspidi, kui ise leidsin, et ei viitsi või ei taha minna, tee on libe, ilm on paha, ma olen väsinud ja nii edasi, siis mõtlesin Anu Annertile oma jalgrattal Keila jaamas. Kui tema, tolleks päevaks juba 95-aastane mees, sai iga ilmaga kirikusse, mis õigust on minul viriseda?